Θέλω να ξεκινήσω με την ιδέα της προσδοκίας. Σήμερα εδώ που στέκομαι, έχω την ικανότητα να φανταστώ το αύριο. Να φανταστώ τουλάχιστον ένα πιθανό αύριο. Επιτρέπω δηλαδή στο νου μου να πετάξει μέσα στον χρόνο και να δει τις συνθήκες που πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν αύριο. Αν πιστεύω ότι αύριο τα πράγματα θα είναι ακριβώς όπως είναι σήμερα, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στις συνθήκες μου, τότε οι προσδοκίες μου θα είναι λίγες. Η προσδοκία όμως καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τη ζωή. Αν πιστεύω ότι αύριο κάτι θα αλλάξει, αύριο θα μου κάνει αύξηση στο μισθό ο εργοδότης μου. Αμφίβολο τώρα, μάλλον. Αύριο θα αγοράσω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αύριο θα έρθει να με επισκεφτεί ο καλύτερος μου φίλος. Αύριο θα έχω κάτι που δεν έχω σήμερα. Αύριο θα γίνει κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτή και μόνο η γνώση ότι αύριο κάτι θα προσθεθεί, αύριο κάτι θα βελτιωθεί, αύριο κάτι καλό θα συμβεί. Αυτή η γνώση μου προκαλεί την προκαταβολική, ψυχολογική χαρά της προσδοκίας. Το αύριο με πληρώνει μια προκαταβολή σήμερα. Το αύριο μοιράζεται μαζί μου σήμερα κάτι από τις χαρές του. Μπορεί να μην έχω λάβει ακόμα την αύξηση στο μισθό μου, αλλά επειδή ξέρω ότι θα τη λάβω, είμαι ψυχολογικά κάτοχος αυτής της αύξησης. Άρα είμαι και πιο χαρούμενος. Μπορεί να μην έχω στα χέρια μου ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά έχω τον αέρα κάποιου που έχει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μπορεί να μην έχω μετρητά στα χέρια μου, αλλά κρατώ την επιταγή και κάνω σχέδια. Αυτό που γνωρίζω ότι θα έχω στο μέλλον χρωματίζει το σήμερά μου. Και εμείς οι χριστιανοί μπορεί να έχουμε διάφορες προσδοκίες για τη ζωή μας, σίγουρα όμως έχουμε μια προσδοκία πάνω απ' όλα, και αυτό είναι ότι θα έρθει κάποια μέρα ο Κύριος μας στη γη, θα πάρει τους δικούς του και θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων. Και αυτή η προσδοκία δίνει το ιδιαίτερο νόημά της και το χρώμα της στη χριστιανική ζωή. Και θα ήθελα να δούμε λίγο την εποχή που ήρθε ο Χριστός, γιατί και τότε υπήρχε μια προσδοκία στους ανθρώπους. Περίμεναν τον Μεσσία. Περίμεναν τον χρισμένο του Κυρίου. Γι' αυτό η λέξη Χριστός σήμαινε χρισμένος. Περίμεναν τον βασιλιά, περίμεναν τον ελευθερωτή τους. Όλοι ζούσαν με την προσδοκία του ερχόμενου βασιλιά. Θα μου πείτε πού δημιουργήθηκε αυτή η προσδοκία. Από το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης κιόλας διαβάζουμε για κάποιον ο οποίος θα ερχόταν και θα σύντριβε την κεφαλή του όφεως. Την κεφαλή του διαβόλου. Ύστερα γίνονται υπενιγμοί σε διάφορα σημεία στους προφήτες, στο Δανίλη και αλλού, για κάποιον ερχόμενο. Έτσι με τον καιρό αναπτύχθηκε μια μεσιανική προσδοκία. Άρα ήταν θέμα συζήτησης. Και ο Χριστός έρχεται στην Καινή Διαθήκη για να συζητήσει με τους Φαρισαίους. Και του έθεταν όλο εκείνοι ερωτήματα, τώρα του θέτει και ο Χριστός το ερώτημα στο εδάφιο 41 της περικοπής μας. Διαβάζουμε το εξής. Και ενώ ήσαν συνηγμένοι Φαρισαίοι, ρώτησαν αυτούς ο Ιησούς, λέγον: «Τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι?» Λέγουσι προς αυτόν: «Του Δαβίδ». Όταν ο Χριστός λέει «Τι σας φαίνεται περί του Χριστού», εννοεί «Τι σας φαίνεται περί του Μεσσία, του χρισμένου του Θεού». Η λέξη Χριστός σημαίνει χρισμένος, χρισμένος βασιλιάς. Είναι η μετάφραση λοιπόν αυτής της λέξης Μεσσίας. Πού όμως πήραν οι Ιουδαίοι την ιδέα ότι ο Μεσσίας θα είναι γιος του Δαβίδ? Διαβάζουμε στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, τα εξής λόγια του Θεού. «Ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ, ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκον εισέ», μιλάει ο Θεός μέσω του προφήτη του στον Δαβίδ. «Αφού πληρωθώ είναι η μέρα σου και κοιμηθείς μετά τον πατέρα σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλιδε τον σπλάχνο σου, και θέλω στερεώσει την βασιλεία αυτού. Και λίγο παρακάτω, εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου έμπροσθεν σου έως αιώνος. Ο θρόνος σου θέλει είστε στερεωμένος εις τον αιώνα». Εις τον αιώνα, βασιλεία χωρίς τέλος. Μια υπόσχεση λοιπόν, μια συμφωνία, μια διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ. Βέβαια λέει και άλλα πράγματα αυτή η διαθήκη, ότι ο Θεός θα τιμωρεί τον απόγονο του Δαβίδ όταν πράττει αμαρτία, αλλά όλοι περίμεναν ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον Ισραήλ. Κάποιος απόγονος του Δαβίδ θα ήταν πραγματικά καλύτερος και θα έφερε μια εποχή όπου θα εκπληρωνόντουσαν όλες οι προσδοκίες του λαού. Ποιες προσδοκίες? Αν περίμενες τον γιο του Δαβίδ, περίμενες να έρθει κάποιος που θα έμοιαζε σε κάτι με τον Δαβίδ, που θα έκανε πράγματα παρόμοια με τον Δαβίδ. Αν ο Δαβίδ κατατρόπωσε, σύντριψε τους εχθρούς του Ισραήλ, περιμένεις και εσύ ότι θα έρθει ένας απόγονός του που κι αυτός θα συντρίψει τους εχθρούς του Ισραήλ. Θα είναι ο γιος του Δαβίδ, πραγματικά. Ποιους εχθρούς λοιπόν κατατρόπωσε ο Δαβίδ όταν ζούσε? Ακόμα και από μικρό παιδί θυμάστε ότι βρέθηκε απέναντι στον Γολιάθ, τον μεγάλο αυτό γίγαντα των Φιλιστέων. Άρα και ο γιος του Δαβίδ, ο Μεσσίας, θα πρέπει να μπορεί να νικήσει τους Φιλιστέους της δικής μας εποχής. Και ποιοι ήταν οι Φιλιστέοι της εποχής του Χριστού? Ήταν οι Ρωμαίοι. Βλέπετε πόσο όμορφα ερμηνευόταν το πράγμα. Ο γιος του Δαβίδ θα μοιάζει με τον Δαβίδ και θα κάνει τα ίδια πράγματα με τον Δαβίδ. Η προσδοκία έπαιρνε το σχήμα της από το παρελθόν. Ο Θεός θα κάνει και τα ίδια και στο μέλλον. Θα ανανεώσει τις νίκες του παρελθόντος. Θα είμαστε και πάλι μια ισχυρή βασιλεία. Και όχι κάποια κατακτημένη βασιλεία. Υπήρχε και άλλο ένα κείμενο που όλοι πίστευαν ότι μιλούσε για τον Μεσσία. Ήταν ένας ψαλμός, ο ψαλμός 110. Μπορεί να μην έχετε ασχοληθεί με τον ψαλμό αυτό και να μην σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είναι ένας σύντομος ψαλμός, λίγο δύσκολος άμα δεν ξέρεις ακριβώς γιατί μιλάει και σε ορισμένα σημεία είναι μετάφραση δύσκολη. Αλλά πρέπει να σας ενδιαφέρει ο ψαλμός αυτός. Όπως εμείς ψέλνουμε εδώ στην εκκλησία και ο καθένας μπορεί να πει ότι έχει τον αγαπημένο του ύμνο, γιατί για κάποιο λόγο αυτός ο ύμνος του μιλάει. Θέλω να σας πω ότι ο ψαλμός 110 είναι ο αγαπημένος ύμνος της Καινής Διαθήκης. Της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, όλοι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αναφέρονται σε αυτόν. Είναι λες και ήτανε ο αγαπημένος ύμνος του υμνολογίου. Όλο αυτόν προτείνανε. Γι' αυτό και για μας πρέπει να είναι σημαντικός. Γιατί τους βοηθούσε να καταλάβουν τι συνέβαινε με τον Χριστό. Και θα ήθελα να τον δούμε όλο μαζί αυτόν τον ψαλμό, σύντομα, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Θα εξηγήσω κάθε δάφιο καθώς προχωράμε. Ψαλμός του Δαβίδ διαβάζουμε. Κρατήστε αυτή τη λεπτομέρεια. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Δαβίδ λέει αυτά τα λόγια. Και είναι άκρο σημαντικό για την ερμηνεία του ψαλμού. Τι λέει λοιπόν ο Δαβίδ? Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ο Δαβίδ λοιπόν διακηρύττει τα λόγια του Θεού προς τον Μεσσία. Ο Κύριος λέει στον Μεσσία, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Δηλαδή, πρέπει να αντιληφθείτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ πέρα στην σκέψη των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Ετίθεται το ερώτημα το εξής. Από πού πηγάζει η εξουσία του βασιλιά? Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν κοιτάζουμε τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο κτλ. Λέμε ότι η εξουσία τους πηγάζει από την ψήφο, τη συγκατάθεση, δηλαδή, του λαού. Και αν ο λαός πει όχι, τότε αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ή αν υπάρξει επανάσταση πάλι, θα αλλάξει αυτός που κυβερνά. Έτσι λοιπόν, από τον λαό πηγάζει σήμερα, συνήθως, η εξουσία του άρχοντα. Όμως τα συστήματα τότε δεν ήταν δημοκρατικά, ήταν θεοκρατικά. Ο βασιλιάς του κάθε τόπου αντλούσε την εξουσία του από τον Θεό στον οποίο πίστευε αυτός ο τόπος. Όταν λοιπόν πολεμούσαν μεταξύ τους δύο βασιλείς, συχνά πολεμούσαν ως αντιπρόσωποι δύο διαφορετικών θεών. Πολεμούσαν οι βασιλείς, πολεμούσαν οι λαοί αυτοί, αλλά πολεμούσαν και οι θεοί μεταξύ τους ουσιαστικά. Αν λοιπόν νικούσε στη μάχη ο ένας βασιλιάς, δεν ήταν πια απλά μια ιστορική νίκη, ήταν μια μεταφυσική νίκη, μια θεολογική νίκη. Με τη νίκη του στη μάχη, ο ένας βασιλιάς αποδείχνει ότι ο δικός του Θεός είναι πιο δυνατός από τον Θεό του άλλου λαού. Οπότε στην αρχαιότητα έχουμε διάφορα κείμενα όπου ο βασιλιάς κάθεται δίπλα στον Θεό του για να φανεί ότι αντλεί δύναμη από τον Θεό. Για παράδειγμα, μεταξύ των Σουμερίων έχουμε ένα κείμενο που μιλάει για μια θεά των Σουμερίων και λέει για τη θεά. Προσέξτε. Λάμπει επάνω στο θρόνο της, στην υψηλή της θέση. Λάμπει σαν την ημέρα. Και ύστερα προσθέτει. Ο βασιλιάς, λαμπρός σαν τον ήλιο, παίρνει τη θέση του στο θρόνο δίπλα της, δίπλα στη θεά, ο βασιλιάς. Η θεά μάλλον ήταν ένα κάποιο άγαλμα δίπλα στο οποίο καθόταν ο βασιλιάς, αλλά βλέπετε ότι αυτό έδινε θεολογική και μεταφυσική θεμελίωση στην εξουσία. Η εξουσία του δηλαδή ήταν μια έκφραση της εξουσίας της θεάς. Είτε άρεσε αυτό στο λαό, είτε δεν άρεσε, αυτό δεν είχε σημασία. Η θεά με έβαλε εδώ. Σε αυτό το ιστορικό σκηνικό εισβάλλει ο Θεός του Ισραήλ για να δείξει τη δική του υπεροχή απέναντι στους άλλους θεούς. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τον Μεσσία. Ο Θεός του δίνει την εξουσία να κάτσει στα δεξιά του. Δηλαδή ο Μεσσίας αντλεί την εξουσία του από τον Θεό. Και αυτή ήταν η προσδοκία. Και η φράση τελειώνει όπως είπαμε, κάτσε δίπλα μου μέχρι να κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ένα σύμβολο νίκης ήταν να μπορείς να σταθείς πάνω από τον εχθρό σου και να βάλεις το πόδι σου πάνω στο λαιμό του. Αυτό σημαίνει ότι τον είχες νικήσει. Ήσουν ο θριαμβευτής. Αλλά προσέξτε ότι εδώ κάθεται ο βασιλιάς. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται στον θρόνο, κυβερνά με άνεση, είναι νικητής. Συνεχίζει το εδάφιο 2. Εκ της Σιών θέλει εξαποστείλει ο Κύριος την ράβδον της δυνάμειός σου. Κατακυρίευεν μέσω των εχθρών σου. Προσέξτε ότι η δύναμη αυτή θα έρθει από τη Σιών. Η Σιών είναι η Ιερουσαλήμ. Επίσης προσέξτε ότι η ράβδος είναι κάτι σαν το σκύπτρο. Θυμάστε τη ράβδο του Μωυσή. Είναι η ίδια λέξη εδώ πέρα. Η ράβδος της εξουσίας του βασιλιά. Το σκύπτρο που κρατάει ο βασιλιάς. Με αυτό θα κατακυριεύει εν μέσω των εχθρών του. Εδάφιο 3. Ο λαός σου θέλει είστε πρόθυμος εν τη μέρα της δυνάμεώς σου, εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίου αυτού. Οι νέοι σου θέλουν συνείστε εισέ ως δρόσος, οι εξερχόμενοι εκ της μήτρας της αυγής, ή αλλιώς η νεότητά σου θα είναι ως δρόσος. Αυτό το εδάφιο μιλάει για κάτι πολύ απλό. Ο βασιλιάς θα έχει λαό. Θα έχει λαό γεμάτο από εθελοντές. Πρόθυμους να τρέξουν γι' αυτόν. Δηλαδή η δόξα και η δύναμη που αντλεί ο βασιλιάς από τον Θεό θα υπερχιλίζει και θα αγγίζει το λαό. Συνεχίζει. Όμως εν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Σύ είσαι ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Εδώ συμβαίνει κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Όχι μόνο θα είναι ο Μεσσίας χρησμένος βασιλιάς, θα είναι και χρησμένος ιερέας. Μα εδώ αμέσως προκύπτει μια αντίρρηση. Οι ιερείς ήτανε της τάξης του Ααρών. Ήτανε απόγονοι του Ααρών. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει μια άλλη ιεροσύνη? Εδώ λύνεται αυτό το πρόβλημα λέγοντας στο κείμενο ότι αυτός είναι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αν πάει κανείς στην Γένεση, κεφάλαιο 14, εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο απάτορα, μήτωρα, γενεαλόγητος, όπως λέει στην προσεβραίωση επιστολή, ένα πρόσωπο το οποίο ευλογεί τον Αβραάμ και είναι ιερέας του Ελ Ελιών, του ύψιστου Θεού, ο οποίος βασίλευε, λέει, στην Σαλήμ, την πόλη της ειρήνης, και το όνομα Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλιάς δικαιοσύνης. Ο βασιλιάς δικαιοσύνης, ο οποίος βασίλευε στην πόλη της ειρήνης. Αυτός ευλογεί τον Αβραάμ. Εμφανίζεται στη γέννηση και μετά εξαφανίζεται. Και λέει τώρα για αυτόν τον Μεσσία ότι θα είναι και ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σε αυτό το επίπεδο. Εδάφιο 5. Ο Κύριος ο εκδεξιών σου θέλει συντρίψει βασιλείς εν τη ημέρα της οργής αυτού. Να και πάλι η ίδια ιδέα. Συντριβή των εχθρών. Εδάφιο 6. Θέλει κρίνια της έθνησης. Θέλει γεμίσει την γη πτωμάτων. Θέλει συντρίψει κεφαλή δεσπόζοντος επί πολλών τόπων. Πάλι η ίδια ιδέα. Συντριβή των εχθρών. Και εδάφιο 7. Θέλει πύη εκ του χυμάρου εν διωδώ αυτού, γιατί το θέλει ψώσει κεφαλήν. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο εδάφιο, αλλά μάλλον σημαίνει ότι αυτός ο βασιλιάς θα μπορεί να πίνει νερό από το ποτάμι και να ανανεώνει τις δυνάμεις του και να μπορεί διαρκώς να συνεχίζει να κυβερνά. Αλλά βλέπετε τι είναι τα μοτίβα σε αυτό τον ψαλμό. Συνοψίσω. Μιλάει για το Μεσσία. Ο Μεσσίας θα κάθεται στα δεξιά του Θεού. Δεν θα δει την εξουσία από τον εαυτό του, αλλά από τον Θεό. Ο λαός του Μεσσία θα τον υποστηρίζει και θα συμμετέχει στη μάχη του με όλες του τις δυνάμεις. Και ο Θεός θα δίνει νίκες στον Μεσσία. Θα συντρίψει όλους τους εχθρούς του. Οι δυνάμεις του Μεσσία δεν θα εξαντληθούν. Μέσα λοιπόν στους αιώνες ήρθαν διάφοροι γη του Δαβίδ. Κανένας όμως δεν έφερε την εκπλήρωση. Αντίθετο, ο Ισραήλ έπεφτε μπροστά στους εχθρούς του. Έπεσε μπροστά στους Βαβυλώνιους. Έπεσε από τους Μηδοπέρσες. Έπεσε από τους Έλληνες, τον Μεγαλέξανδρο. Έπεσε από τους Ρωμαίους. Έπεσε από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλοι μπόρεσαν και όλοι έκαναν εισβολές σε αυτή τη γη. Ναι, γέμιζε όντως η γη από πτώματα. Άρα ήταν τα πτώματα των Ισραηλιτών. Και ο λαός κάτω από τον οποιονδήποτε κατακτητή περίμενε τον Μεσσία που θα εμπνεύσει το λαό για να πολεμήσουν, για να συντρίψουν τους εχθρούς τους. Με τη δύναμη του Θεού βέβαια. Ανάλογα με το πρόβλημα που έχεις, σχηματίζονται και οι προσδοκίες που δημιουργούνται μέσα σου. Αυτή ήταν η προσδοκία λοιπόν του λαού. Αυτόν τον Μεσσία περίμεναν και καθώς έβλεπαν την καταπίεση των Ρωμαίων, περίμεναν όλο και περισσότερο αυτόν τον Μεσσία. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Αν έχεις ένα λάθος στην προσδοκία σου, μπορεί να μην δεις κάτι που πρέπει να δεις. Αν εσύ δίνεις το σχήμα μέσα στο μυαλό σου, μπορεί να μην δεις αυτό που ο Θεός θέλει να δεις. Αν η αμαρτωλή σου επιθυμία μπλεχτεί μέσα στον σχηματισμό των προσδοκιών σου, τότε οι προσδοκίες σου θα σχηματίσουν μια άλλη εικόνα. Όταν λοιπόν θα έρθει αυτό που έπρεπε να δεις, να προσδοκάς, δεν θα το αναγνωρίσεις επειδή εσύ άλλο πράγμα περίμενες. Επιστρέφουμε λοιπόν στην περικοπή μας στο Ματθαίο, κεφάλαιο 22. Εδώ συνεχίζεται ο διάλογος του Χριστού με τους Ιουδαίους. Και λέγει προς αυτούς, «Πώς λοιπόν ο Δαβίδ δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγον, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς υποπόδιον των ποδών σου». Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Να, ένα πρόβλημα που θέτει ο Χριστός. Είπαμε ότι αυτός είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Δαβίδ λοιπόν μέσα στον ψαλμό λέει, είπε ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός, προς τον Κύριον μου. Δηλαδή τον Μεσσία. Είπε ο Θεός στον Μεσσία. Το ακούσατε, ρωτάει ο Χριστός. Έχετε ξαναδεί τέτοιο πράγμα? Για να καταλάβετε αυτή τη φράση, πρέπει να καταλάβετε την νοοτροπία των Ιουδαίων. Έτσι. Στην νοοτροπία των Ιουδαίων πάντα υπήρχε ένα σύστημα στο που δίνει σεβασμό. Και πάντα, μα πάντα, ο μικρότερος δείχνει σεβασμό στον μεγαλύτερο. Ο μικρότερος, ο νεότερος, ο γιος δείχνει σεβασμό, λέει «Κύριέ μου», στον μεγαλύτερο, στον πιο ηλικιωμένο, στον πατέρα, στον παππού. Αλλά λέει ο Χριστός, ο Δαβίδ δια πνεύματος κάνει κάτι εντελώς αντίστροφο, κάτι εντελώς απροσδόκητο. Ονομάζει τον γιο του Κύριό του. Αυτό δεν συμβαδίζει με την νοοτροπία των Ισραηλιτών. Ονομάζει τον γιο του Κύριό του. Ο γιος του Δαβίδ είναι κάτι μεγαλύτερο από απλός γιος του Δαβίδ. Αυτό που λέει ο Χριστός ίσως εσάς φαίνεται να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Όμως όταν το είπε αυτό ο Χριστός ήταν σαν μια ερμηνευτική βόμβα που εξεράγει μπροστά στους ανθρώπους και άλλαξε το τοπίο. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν όλη τη βίβλο. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο Μεσσίας που περιμένουν είναι πολύ μεγαλύτερος από τις προσδοκίες τους. Έκπληξη. Ξαφνικά δεν υπάρχει ένα κουτί μέσα στο οποίο μπορεί να χωρέσει το τι μπορεί να είναι ο Μεσσίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει σε κάποιο σημείο, «Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να αντιληφθείτε ποιος είναι και τι κάνει ο Χριστός». Άρα λοιπόν, αν είναι έτσι, όλα σε αυτόν τον ψαλμό επανερμηνεύονται. Ο Χριστός είναι ο Κύριος του Δαβίδ, μεγαλύτερος από τον Δαβίδ. Άρα η νίκη του Χριστού είναι νίκη άλλης ποιότητας. Άρα οι εχθροί που θα νικήσει ο Χριστός δεν θα είναι οι Φιλιστέοι ή οι Ρωμαίοι ή κάποιοι άλλοι τέτοιοι, αλλά κάποιοι πολύ μεγαλύτεροι εχθροί. Η πιο μεγάλη εχθρή. Δεν έρχεται να συντρίψει άλλον έναν εχθρό. έρχεται να συντρίψει το κακό στη ρίζα του. Και θέλω να δείτε τώρα πώς η Καινή Διαθήκη βλέπει αυτή τη νίκη του Χριστού. Ποιος βεβαιώνει αυτή τη νίκη στις καρδιές των πιστών? Η απάντηση είναι: το Πνεύμα βεβαιώνει τους πιστούς για τη νίκη του Χριστού. Προσέξτε τι λέει στις Πράξεις 2.29. Διαβάζουμε: «Άνδρες, αδελφοί», εδώ είναι κηρύττει ο Πέτρος, «δύναμε να σας είπω μετά παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη, και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας ταύτης. Ο Δαβίδ έζησε και πέθανε, είναι νεκρός, υπάρχει το μνήμα του. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ήξευνε ότι μεθόρκου όμωσε προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφύρος αυτού θέλει να αναστήσει κατά σάρκα των Χριστών», δηλαδή τον Μεσσία, «για να καθίσει», προσέξτε τη λέξη καθίσει, έτσι, «κάθου εκ δεξιών μου», λέει στον Ψαλμό 110, «για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκατελείφθη η ψυχή αυτού εν το άδει, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν». Εδάφιο 32 συνεχίζει: «Τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες, αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού». Ψαλμός 110. Κάθεται στα δεξιά του Θεού. «Και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτον το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς, λέγει όμως αυτός, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει ο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Προσέξτε, το Πνεύμα, λέει, έδειξε στον Δαβίδ ότι ο γιος του, ο απόγονός του, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Κύριος του. Τι δείχνει το Πνεύμα σήμερα? Δείχνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όσοι έχουν λάβει το Πνεύμα του Θεού ονομάζουν τον Χριστό Κύριο. Ο Χριστός λοιπόν χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί έπρεπε να έρθει το Άγιο Πνεύμα την ημέρα του Πεντηκοστής? Γιατί έπρεπε ο Χριστός να ανέβει και να καθίσει στον θρόνο του. Η Πεντηκοστή είναι η ιστορική στιγμή της ενθρόνησης του Ιησού Χριστού στους ουρανούς, στα δεξιά του Πατέρα. Στη δεξιά του Πατέρα κάθεται ως νικητής και από εκεί εκχαίει το Πνεύμα του επάνω στον λαό του. Στέλνει το Πνεύμα ως αραβόνα, δηλαδή ως προκαταβολή του αύριο. Αποκάλυψη, διαβεβαίωση στις καρδιές των πιστών του της νίκης του, ώστε να σχηματιστούν στις καρδιές μας οι σωστές προσδοκίες. Καθώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί για να φέρει αγιότητα στη ζωή μου, με προετοιμάζει για τη συνάντησή μου με τον Άγιο Βασιλιά μου και με προετοιμάζει να θέλω να δω τον Βασιλιά μου μέσα στην αγιότητά του. Και με προετοιμάζει να μην θέλω τίποτε άλλο από αυτό. Καθώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί με τον δικό του καρπό στη ζωή μου, χαρά, ειρήνη, αγάπη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη και όλα αυτά, ουσιαστικά ενεργεί μέσα μου τον καρπό του έργου του Βασιλιά Χριστού. Αυτό που ο Βασιλιάς Χριστός κατάφερε δια του Σταυρού και της Ανάστασης, ενεργείται μέσα μου δια του Πνεύματος του Αγίου. Και το Πνεύμα δεν είναι το οποιοδήποτε πνεύμα, αλλά είναι το Πνεύμα του Βασιλιά Χριστού, ο οποίος δεν είναι οποιοδήποτε βασιλιάς, αλλά ο βασιλιάς που βασίλεψε δια της αγάπης του Σταυρού. Το Πνεύμα αυτού του Χριστού που τόσο με αγάπησε, εκχαίει μέσα μου την αγάπη του Χριστού, ώστε και να απολαμβάνω αυτή την αγάπη και να υπερχιλίζει αυτή η αγάπη στη ζωή των άλλων μέσα από μένα. Διδάσκομαι να αγαπώ με την αγάπη του Χριστού, ώστε όταν έρθει να ιδρύσει τη Βασιλεία της Αγάπης, όλοι οι πολίτες της Βασιλείας θα ξέρουν πώς να αγαπούν όπως ο Χριστός. Το Πνεύμα μας βεβαιώνει ότι ενώ ακόμα δεν λάβαμε τίποτα, έχουμε λάβει τα πάντα. Έχουμε την επιταγή στο χέρι και προχωράμε με νέο βηματισμό, με άλλον αέρα, με νέο χαμόγελο, με νέα γνώση για τη ζωή μας. Από τον θρόνο του ο Χριστός στέλνει το Πνεύμα του και μαζί με το Πνεύμα του χαρίσματα, λάφυρα της νίκης του. προκαταβολικές προγεύσεις του μέλλοντος που μαρτυρώ ότι αυτός είναι στο θρόνο του και βασιλεύει. Και μαρτυρεί στις καρδιές μας ότι αυτός είναι Κύριος. Αλλά είπαμε στον ψαλμό, μιλάει για την κατατρόπωση, τη συντριβή των εχθρών. Ποιους εχθρούς συντρίβει ο Χριστός ως βασιλιάς? Πού είναι οι εχθροί που συντρίβει? Τρεις εχθρούς αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Τρεις εχθρούς. Ο πρώτος εχθρός είναι η αμαρτία. Όχι οι Φιλιστέοι, ούτε οι Ρωμαίοι, αλλά η αμαρτία. Προσέξτε, Εβραίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 5. Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, από τον ψαλμό 2. Και πάλι, εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρι, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός, δεν το είπε ποτέ στους αγγέλους, εδάφιο 13. Προς τίνα δε των αγγέλων είπε ποτέ, κάθω εκ δεξιών μου, νάτος πάλι ο ψαλμός 110, Εως σου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Πάμε στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 5. Ούτε και ο Χριστός δεν εδόξωσε αυτόν για να γίνει αρχιερεύς, αλλά ο λαλίστας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, καθώς και αλλαχού λέγει, εσύ είσαι ιερεύς στον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Βλέπετε πόσες αναφορές υπάρχουν στον ψαλμό 110. Και τώρα δείτε. Στο κεφάλαιο 10. Ο ένας τρόπος με τον οποίο είδαν τα πάντα με καινούριο τρόπο ήταν η συγχώρεση των αμαρτιών. Ο βασιλιάς είναι και αρχιερέας. Περίμεναν οι Ισραηλίτες ότι θα τους σώσει από τις αμαρτίες των Ρωμαίων ο Θεός. Αλλά η απάντηση είναι ότι θα σας σώσω από τις δικές σας αμαρτίες. Και έτσι λοιπόν διαβάζουμε κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Και πας μεν ιερεύς, λέει, ίστατε καθημέρα λειτουργών και τα σαυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας, έτινες ποτέ δεν δύνατε να αφαιρέσω σε αμαρτίας. Προσέξτε ότι οι ιερείς, λέει, είναι όρθιοι στο ναό και προσφέρουν τη μια θυσία μετά την άλλη. Αλλά αυτός, αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, αυτός εκάθισε. Αυτοί στέκονται και δουλεύουνε. Αυτός εκάθισε. Διαπαντός, εν δεξιά του Θεού. Γιατί? Προσμένων του λοιπού, εωσού τεθός είναι η εχθρή αυτού, υποπόδιον των παδών αυτού, διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Έκανε το έργο του και κάθισε νικητής πάνω από την αμαρτία. Έκανε το έργο της προσφοράς. Νίκησε την αμαρτία. Σύντριψε τον εχθρό της αμαρτίας. Με μία προσφορά. Και τι σημαίνει αυτό? Ρωμαίους 8:33. Σημαίνει, τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει στο κατακρινών? Χριστός ο αποθωνών, μάλλον δε και αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού. Ώστις και μεσητεύει περί μόνη. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Νικητής πάνω από την αμαρτία. Και δεν μπορεί να μας χωρίσει τίποτα από την αγάπη του, γιατί κάθεται στα δεξιά του πατέρα του. Έχει συντριφτεί αυτός ο εχθρός. Μεσητεύει για μένα ο Χριστός από τη θέση της εξουσίας που είχε εξασφαλίσει η νίκη του. Λέει στον Θεό, έχω νικήσει την αμαρτία και αυτοί εδώ είναι τα αδέλφια μου. Αυτοί εδώ είναι τα παιδιά σου. Είναι θριαμβευτής βασιλιάς. Δεν χρειάζεται λοιπόν η ζωή μου να είναι ένα μόνιμο κολύμπι στις ενοχές μου. Δεν χρειάζεται να ζω βάσει των λόγων του κατήγορου των αδελφών. Δεν χρειάζεται να ζω σε μια μίζερη ητοπάθεια και θλίψη. Δεν μπορώ να έχω την οτροπία ατόμου που δεν έχει νικητή βασιλιά. Ζήσε με αυτή τη βεβαιότητα. Εδώ στη γη υπάρχει αγώνας. Εκεί πάνω ο βασιλιάς κάθεται. Ο πρώτος εχθρός είναι η αμαρτία. Ο δεύτερος εχθρός. Ο διάβολος και όλες οι πνευματικές δυνάμεις. Όχι οι Φιλιστέοι, όχι οι Ρωμαίοι, αλλά ο διάβολος και κάθε πνευματική δύναμη στον κόσμο έχει ιτηθεί. Προσέξτε τι λέει στην Α' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 και 22. Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ώστις είναι εν δεξιά του Θεού, πορευθήσεις των ουρανών και ισόν υπετάχθησαν οι άγγελοι και εξουσία και δυνάμεις. Να η συντριβή. Να τι έχει νικηθεί. Υπάρχει κι άλλο ένα, λίγο μεγαλύτερο, Εφεσίους 1. Γι' αυτό απλά πρέπει να το διαβάσει κανείς και να το γευτεί. Για να σας δώσει, προσεύχομαι λέει ο Παύλος, για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, δηλαδή, για να αντιληφθείτε κάτι. Τι, εις το να γνωρίσετε. Τι να γνωρίσουμε, κάποιες λεπτομέρειες για τη ζωή μας, όχι. Να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους, της ισχύως αυτού την οποία ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και εκάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω στην εκκλησίαν, γιατί είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του, τα πάντα εν πάση πληρούντος. Βλέπετε ότι ο Ψαλμός 110 τον βρίσκουμε στον Πέτρο, τον βρίσκουμε στον Παύλο, τον βρίσκουμε στην προς Εβραίους, τον βρίσκουμε στα Ευαγγέλια. Και το ίδιο, είναι, το ίδιο μήνυμα είναι για τον Χριστό που κάθεται στα δεξιά του Πατέρα και νικάει τους εχθρούς του, νίκησε την αμαρτία, νίκησε το διάβολο. Ουσιαστικά οποιοδήποτε πρόβλημα, ό,τι και αν είναι που καταθλίβει και πονάει και πληγώνει τους ανθρώπους πάνω στη γη, ο Χριστός είναι πάνω από αυτό, κάθεται στο θρόνο του. Να μου πεις, μα το πρόβλημα παραμένει. Ο διάβολος ακόμα υπάρχει και δρά. Ναι, αλλά η υπόσχεση είναι κάθε εκ δεξιών μου, έως σου, κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Είναι θέμα χρόνου. Είναι μια μέλισσα που έχει χάσει το κεντρί της. Πεθαίνει και σβήνει. Όλες οι κινήσεις της αναιρούνται, καταργούνται, αποδυναμώνονται. Όπως με το Σταυρό έτσι και τώρα. Ό,τι και αν συμβεί, όσο και αν μοιάζει με ήττα δική μας και νίκη του διαβόλου, το τελευταίο χαρτί είναι στα χέρια του Χριστού. Και για να μπορώ να σκέφτομαι έτσι, πρέπει να ζητώ ο Κύριος να μου δίνει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα που εσύ και εγώ, ως χριστιανοί, δεν τα έχουμε σκεφτεί, δεν τα έχουμε αντιληφθεί, αδελφοί. Εδώ ο Παύλος λέει προσεύχεται για την Εκκλησία, να μας αποκαλύπτει ο Θεός βαθύτερα την κυριότητα του Χριστού στη ζωή μας. Τη δύναμή του να κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούμε να ζητήσουμε ή να φανταστούμε. Η σχέση μας με Αυτόν είναι, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Το πνεύμα μαρτυρείς της καρδιάς μας και κάτι άλλο, αδελφοί. Έναν άλλο κόσμο όπου άγγελοι δοξάζουν τον αμνό. Δαιμονικές δυνάμεις τρέμουν στη σκέψη του. Βρίσκεται στο θρόνο της μεγαλειότητάς του, στο εκτυφλωτικό φως του. Αν ανοίξουμε τον ήχο, ίσως θα ακούσουμε τη φωνή όλης της γης να κράζει δόξα στο Θεό. Και αν μπορούσαμε να δούμε πέρα από τη θαμπή εικόνα, θα βλέπουμε τον διάβολο και τις δυνάμεις του να τρέπονται σε φυγή, άρον-άρον και σε πλήρη σύγχυση. Όλοι σκορπίζονται, ο Ιησούς όμως κάθεται. Βασιλιάς στους ουρανούς, περπάτα τη ζωή σου κατά το πνεύμα. Άκου τη φωνή του πνεύματος που σε διαβεβαιώνει για τη νίκη του Χριστού και νίκα τους φόβους σου. Τους φόβους σου. Γιατί υπάρχει κι άλλος ένας εχθρός. Και για να καταλάβετε αυτόν τον εχθρό, να δείτε τι συμβαίνει με τον Στέφανο. Πράξεις 7. Ακούοντες δε ταύτα, κατεκόπτοντα τις καρδίες αυτών και έτριζαν τους αδόντας κατά αυτού, ο δε Στέφανος, προσέξτε το αυτό, πλήρης ον πνεύματος Αγίου, έχοντας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να δει την πραγματικότητα. Ατενήσας εις των ουρανών είδε την δόξαν του Θεού. Το πνεύμα του Θεού σου δίνει το όραμα της κρυμμένης του δόξας. Και τον Ιησούν ιστάμενον που εκ δεξιών του Θεού βασιλιά. Και είπεν ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεγουμένους και τον ιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Τότε φωνάξαντες με τα φωνής μεγάλης έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυναδών επ' αυτών και εκβάλλοντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν, τον ηθοβόλησαν, αλλά προσέξτε, καθώς τον θανάτωναν. Αυτός δεν έβλεπε αυτό ως πραγματικότητα, αλλά αυτό. Και αυτό τον βοηθούσε να μην φοβάται τι. Τον τελευταίο εχθρό. Τον θάνατο. Μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα που του δηλώνει απερίφραστα ο Κύριός σου είναι νεκρός και ηττημένος. Τώρα θα γίνεις και εσύ νεκρός και ηττημένος. Μα το πνεύμα του δίνει άλλα μάτια. Μάτια που βλέπουν πέρα από τις συνθήκες αυτές. Και πλήρης πνεύματος έχει τη συνέστηση ότι αυτοί εδώ οι εχθροί του Χριστού συντρίβονται από τον Χριστό. Θα μου πείτε, ναι, αλλά πού είναι η νίκη για τον Στέφανο, αφού τον λιθοβολούν, αφού πεθαίνει. Πού είναι η νίκη του Στέφανου? Πρέπει να σας θυμίσω ότι η νίκη του Χριστού ήταν διά του θανάτου. Πού είναι η νίκη για τον Στέφανο? Η νίκη του είναι ότι δεν συμβίβασε την ομολογία του μέχρι το τέλος. Μέχρι θανάτου. Η νίκη του είναι ότι στάθηκε άφοβος μπροστά στον μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο, και τον κοίταξε στα μάτια και του είπε «Σε αψηφώ, δεν σε φοβάμαι, γιατί είμαι πιστός στον βασιλιά μου». Και έτσι ο Θεός έλαβε δόξα. Η νίκη του είναι ότι μέσα από την άφοβη ομολογία του εμπνεύστηκαν άλλοι, είδαν κι άλλοι τη δόξα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος ήταν εκεί. Ήταν το σταυρό του Χριστού να αποτυπώνεται σε έναν μαθητή του Χριστού. Αυτός που οι άνθρωποι σταύρωσαν είναι αυτός που έχει υψωθεί στα δεξιά του Πατέρα. Και όπως ο Δαβίδ εν πνεύματι ονόμασε τον Χριστό Κύριο, έτσι και οι πιστοί από τότε που ήρθε το πνεύμα ονομάζουν τον Χριστό Κύριο. Κοιτάξτε τι λέει για τον θάνατο στην Α' Κορινθίους 15. Και απλά το διαβάζω. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσιν εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουν συζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην, ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θέλει είστε το τέλος, όταν παραδώσει την βασιλείαν εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμη, να η νίκη πάνω στους αγγέλους και στα δαιμόνια. Διότι πρέπει να βασιλεύει, εωσού θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Το ίδιο μήνυμα. Έσχατος εχθρός. Καταργείται ο θάνατος. Έσχατος εχθρός. Διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι τα πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερώνει ότι εξαιρείται ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθώς εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα. Για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Ξέρω ότι ήταν πολλά τα εδάφια που σας είπα αδελφοί σήμερα, αλλά όταν βλέπει κανείς όλη αυτή την πανοραμική εικόνα, όλη η βίβλος να συμφωνεί για ένα πράγμα, ελπίζω να συγκινούμαστε. Και ποια είναι η εφαρμογή για μας? Δύο εδάφια τελευταία. Κολοσσαίς 3:1-4. Εάν λοιπόν εσείς συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν τη δεξιά του Θεού. Τα άνω ζητείτε. Τα άνω φρονείτε. Αυτά να σκέφτεστε. Μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή μου, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Με άλλα λόγια, όπως τον υποτίμησαν εκείνον, υποτιμούν και εσάς. Αλλά επειδή είστε δικοί του, περπατήστε μαζί του και κάποια στιγμή θα φανερωθεί το μεγαλείο της δόξας του και σε εσάς. Και τέλος, Πράξεις 5. Όταν βρέθηκαν υπό απειλή οι Απόστολοι, αποκριθίζεται ο Πέτρος και οι Απόστολοι είπαν, πρέπει να πειθαρχόμενοι στον Θεό μάλλον, παρά εις τους ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εθανατώσατε, κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ύψωσεν δια της δεξιάς αυτού αρχηγόν και σωτήρα. Και να δώσει μετάνοιαν εις τον Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών, και εμείς είμαθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων και το Πνεύμα το Άγιον το οποίο έδωκε ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Είμαστε μάρτυρες αυτής της αλήθειας. Έδωσε ο Θεός το Πνεύμα Του σε μας και βλέπουμε κάτι που ο κόσμος δεν βλέπει. Και καλούμαστε να πειθαρχούμε στο Θεό, στη δική Του Βασιλεία και σε καμία άλλη, και να δίνουμε μαρτυρία μέχρι το τέλος για το Βασιλιά μας που βασιλεύει στα δεξιά Του Πατέρα στους ουρανούς, έχοντας συντρίψει την αμαρτία, τον διάβολο και το θάνατο. Αμήν.